Гэта будзе чарговая рэзалюцыя еўрапейскага парламенту, і параўнаная з усімі папярэднімі, гэта будзе самая жорсткая рэзалюцыя, дзе дзеянні беларускіх уладаў будуць ацэньвацца ў вельмі строгіх катэгорыях. Размова будзе ісці пра пашырэнне як асабістых санкцыяў, так і пра магчымыя эканамічныя альбо фінансавыя санкцыі.
У 2006 годзе візавыя санкцыі ўжо ўводзіліся. Тады некалькім дзясяткам беларускіх чыноўнікаў ўжо быў забаронены ўезд у краіны еўразвязу і ЗША. Некаторыя назіральнікі сцвярджаюць, што ніякага ўплыву на Лукашэнку тыя санкцыі не аказалі. А вось санкцыі Злучаных Штатаў супраць канцэрну «Белнафтахім» прывялі да рэальнага вызвалення Александра Казуліна і Змітра Дашкевіча ў 2008 годзе. І вось пытанне, наколькі высокая верагоднасць, што гэтым разам Еўропа пойдзе на эканамічныя санкцыі. Я вось асабіста моцна сумняюся, бо вядома, што, напрыклад, Латвія палову бензіну купляе ў Беларусі, і наўрад ці еўрапейцы пойдуць на эканамічную шкоду для сваіх фірмаў. А вось некалі ЗША на гэта пайшлі. Што вы думаеце наконт магчымых эканамічных санкцыяў?
Ну, першая завага тое, што дзеянні трэба разглядаць у комплексе, і я думаю, што дыялог стаў магчымым, вызваленне палітвязняў стаў магчымым не толькі ў выніку эканамічных санкцый, а ў выніку і папярэдніх дзеянняў еўрапейскага звязу, калі беларускія ўлады былі вымушаныя зрабіць шэраг крокаў у бок Злучаных Штатаў і еўрапейскага звязу. Калі казаць пра магчымасць эканамічных санкцый, я думаю, што будуць пэўныя фінансавыя санкцыі, якія тычацца абмежавання магчымых банкаўскіх актываў людзей, якія за дзейнічаныя ў рэпрэсіі. Можа быць, гэта рэзалюцыя, я падкрэслю, рэзалюцыя еўрапейскага парламенту, якая не ёсць абавязковай. Так, можа быць, у рэзалюцыі будуць узгадвацца пэўныя прадпрыемствы, такія як «Белнафтахім» альбо «Белтэхэкспорт». Гэта прадпрыемства, якое займаецца экспартам узбраення. Але наколькі гэтыя палажэнні ўвойдуць у рашэнне міністраў замежных справ 31 студзеня, пытанне застаецца адкрытым. Тут яшчэ такое таксама пытанне іншага кшталту. Можна ўзяць прыклад Ірану. Супраць Ірану еўрапейскі звяз самыя жорсткія санкцыі прымяняе, і гэта санкцыі эканамічнага кшталту, абмежавання экспарту, абмежавання тэхналогій, інвестыцыяў. Дык вось, супраць Ірану гэта робіцца, таму што Іран, глядзячы еўрапейскага звязу, з'яўляецца пагрозай для міжнароднай супольнасці. У выніку Беларусі, сённяшні беларускі рэжым ёсць пагрозай для ўласных грамадзянаў. Ён арганізаваў тэрор супраць ўласных грамадзянаў, але ён не настолькі з'яўляецца пагрозай для міжнароднай бяспекі.
Алесь, вы працавалі нейкі час у еўраструктурах і добра ведаеце сітуацыю там. Як далёка, на вашу думку, могуць пайсці еўрапейцы ў змякчэнні візавага рэжыму з Беларусі, што цяпер часам абяцаецца?
Мне падаецца, што пэўныя крокі будуць зробленыя, але я б не чакаў адначаснага і вельмі радыкальнага рашэння. На вялікі жаль, машына прыняцця рашэння ў еўрапейскім звязе даволі непаваротлівая. Ёсць розныя бачанні ў розных краінах, асабліва ў краінах міжземнамор'я, для якіх Беларусь наўрад ці з'яўляецца прыоритэтам. Таму, можа быць, будзе павялічаная колькасць тых катэгорый грамадзянаў, якія могуць мець права на бясплатныя візы ў рамках культурных, адукацыйных абменаў. Але я баюся, што даволі малаверагодна нават скарачэнне коштаў візаў з 60 до 35 еўра, бо мусіць быць, паводле правіла еўрапейскага звязу, пэўныя пагадненні з уладамі таксама. Але у кожным разе той факт, што еўрапейскі звяз збіраецца праводзіць пэўную такую пазітыўную і проста дыскрымінацыю, гэта добра. З аднаго боку будзе дыскрымінацыя ў дачыненні да тых, альбо ізаляцыя ў дачыненні да тых, хто задзейнічаны ў рэпрэсіі. З іншага боку будуць прыклады пазітыўнай дыскрымінацыі ў дачыненні да шырэйшага грамадства беларускага, да тых людзей, якія супрацоўнічаюць з еўрапейскім звязам, але якім чынам не задзейнічаныя ў рэпрэсіях. Варта ўсведамляць, што чыннікам зменаў у Беларусі, галоўным чыннікам, з'яўляецца грамадства. І тут еўрапейскі звяз пастаўлены ў такія варункі, што ён хоча з аднаго боку павялічыць колькасць прыхільнікаў дэмакратычных еўрапейскіх каштоўнасцяў у Беларусі, але ў той жа час пакараць тых, хто іх парушае. І гэта дылема даволі складаная.